Gīns Gabrāns pieder pie 40 gadnieku paaudzes, kurš Purvīšu balvē ticis izvirzīts vairāk kārt. Jau pirmajā tās reizē 2007. Gadā par instalāciju Paraspoguļi. Ar šo ekspozīciju Gīns Gabrāns 2007. Gadā pārstāvēja Latviju Venēcijas bienālē. Šoreiz ekspertu uzmanību un novērtējumu guvis darbs ne no kurienes. Pats mākslinieks par to stāsta, ka darbam par pamatu ņēmis visiem labi zināmo paņēmienu laimes liešanu salgriežos, kad izkausētu alvu ielēja augstā ūdenī un tā spontāni iegūst sarežģītas formas. Kā Gīns Gabrāns man īsā telefona sarunā stāstīja, līdzīgs darbs bija izstrādājis jau iepriekš, kad ar Latvijas radio kori spīķeros veidojas projektu Minotaurs. Bet izstādē vizionārās struktūras bija skatāmas skulptūras un kā turpinājums tām video ar 3D modeļiem. Izstādes vizionārās struktūras no Johansona līdz Johansonam kuratore Ieva Astahovska atklāja, ka Gīns Gabrāns sākotnēji šaubījies, ka viņam neesot nekā kopīga ar agrīnajiem konstruktīvistiem, tomēr citu mākslinieku konteksts viņa darbus ļāva ieraudzīt lielākā izvērsumā.
Tas darbs arī ir kaut kas, par ko Gīns Gabrāns ir domājis jau ilgi, un pie kā viņš arī strādājis ilgs, vai tas ir tāds nobriedis projekts, un reizē, manuprāt, tā kā tas nosaukums, ja viņš saka, ne no kurienes, tad darbs arī pats ir kaut kā sevi pieteicis. Jo reizēm, manuprāt, māksliniekiem mēdz būt, ka ir tādi izkonstruēti projekti, respektīvi viņš apsēžās, domā, ko viņš izdomās, un tad darbs to, bet šagadījumā es domāju, ka tas ir darbs, kas ir radies arī pats no sevis, un tieši tāpēc arī tas nosaukums. Un jā, šīs te formas, kas katra ir pilnīgi atšķirīgas, vai ziņā tas ir, nu mēs varam teikt, ka viņas varbūt atgādina kaut kādas atomu vai molekulu vai vēl mums nezināmu, jā, pasauļu, neredzamu pasauļu, kaut kādas struktūras. Un tā pašā laikā, nu, faktiski viss, kas mums ir apkārt, ir sadalāms tādās smalkajās frekvencēs, kuras mēs varam iztaujāties kaut kādas formas, kurās ir arī kaut kāda līdzība, jā, te mums jau atpazīstamai pasaulē, arī kas ir šis te Gabrāna darba koncepts, ka it kā, nu, viņš atcaucās šo te laimes liešanas procesu, kad forma rada pati sevi, mēs nekādā veidā viņu nevaram ietekmēt, un arī viņš kā mākslinieks to neietekmē, bet reizē mēs tajā saskatām kaut ko no bioloģijas pasaules vai no šīs te tiešām konstruētās pasaules, bet šī līdzība ar mums atpazīstamiem tēliem un objektiem un formām, protams, uzrādās.
Ginta Gabrāna darbs kopā ar citiem izstādes no Johansona līdz Johansonam šonedēļ tiks atklāts Brīselē, mākslas centrā Bozār.
Ginta Gabrāna darbi, jau tagad es zinu, ka viņi izskatīsies savādāk nekā Rīgā, jo tīra arī tāds vizuāla interpretācija būs atšķirīga un tas būs intriģējoši. Mēs būsim tajā vēsturiskajā Hortas būvētās ēkas daļā, kas ir tāda rotondas tipa zona, un Ginta Gabrāna darbūs arī tieši tajā vienā no interesantākajām tādām apsīdes tipa tādām daļām, un es domāju, ka jā, arī tur tā telpa savā ziņā nospēlēs arī kaut kādu savu to dialogu ar darbiem. Savā ziņā man šķiet, ka arī nu, nekādā veidā Ginta Gabrāna nevarētu nosaukt par performanču mākslinieku, bet vai mākslinieks izmanto performanci savos darbos, bet viņš ir tāds, kas improvizē, un arī šajā gadījumā, es domāju, viņš improvizēs uz vietas tieši, kā šis darbs izskatīsies un kāda būs tā scenogrāfija. Kal beigās to mēs droši vien sapratīsim tikai tā brīdī, kad darbs jau tiks uzstādīts.
Mākslas zinātniece Inga Šteimana, kas izvirzīja Ginta Gabrāna darbu Purvīšu balvē, pamato kāpēc.
Man šajā darbā likās ļoti svarīgi viens aspekts, un proti tēlveides aspekts. Ļoti īpaši tas ir Gabrānam jāatzīst Latvijas mākslas kontekstā, jo Latvijas mākslas kontekstā pārsvarā tiek veidoti tēli, teiksim, no vielas vai tāpat krāsa, jā, vai kāds materiāls tiek veidoti tēli. Un mākslinieks nosaka, kā šie tēli tiek veidoti, tātad ar zīmējumu, ar glaznojumu, ar veidojumu. Tātad mākslinieks ir tas, kurš vada visu procesu. Savukārt Gabrāns dara ļoti interesanti, viņš it kā neveido pats šos tēlus, bet atstāja, kā teikt, likteņa ziņā, tādā ziņā, ka viņš, piemēram, šo plastmasu vai polimēru veidīgo struktūru, šo masu, viņš viņu liekā laimes, līdz ar to tieši kādu formu mēs iegūstam gala rezultātā, to nosaka šis materiāls un apstākļi, kādus viņš rada. Un viņa tas pieskāriens ir tāds kā impulss, kā grūdiens tam, un tad notiek procesu virkne, kuros viņš nav ar savu roku klāt, un tad veidojas šie tēli. Un jāsaka, ka šis aspekts man liekas ļoti būtisks, jo tas sasaucas ar pasaules mākslā šobrīd aktuālu lietu, ka faktiski māksla ir tāda ievirze un tāda tendence pētīt tādu problēmu, vai mākslā būtu jāveido tēli. Un kāpēc šī problēma ir parādījusies? Tāpēc, ka ir teorētiķis, kas uzskata, ka šo mākslas aspektu tēlu veidošanu diezgan viegli interpretējams arī kā tāds veids, kā lūkoties uz pasauli. Tā tad arī viegli interpretējams mazliet didaktiski, kā tāds pamācošs kaut kas. Domājot par Latvijas mākslas sainu, Gabrāns īstenībā ir tādā ziņā izņēmums, ka viņš labi māk apvienot to, ka gala rezultātā ir kaut kas, kas mums raisa tēlēnas asociācijas. Bet pats šis process ļoti atšķiras no tādas tradicionālas tēla radīšanas.
Un viņš ir arī uzticīgs tai vieliskai, ķīmiskai, zinātniskai darba radīšanai.
Jā, viņa darba radīšanas fonā vienmēr ir tā zinātne, tāda ķīmiska procesa, respektīvi viņš atkāpjas no vielas kā gatavas, kaut kā tāda gatavas lietas atkāpjas atpakaļ, teiksim, no kā sastāv viela. Tas ir kaut kādas sīkākas daļiņas. Un tie ir kaut kādi arī vielas īpašību nosakošie procesi, ja, vai kā var ietekmēt vielu. Tātad nevis tikai ņemt vielu un ar to kaut ko veidot. Tā ka tas ir ļoti interesanti Gintam.
Ieva Astahovska, vērtējot Ginta Gabrāna darbību kopumā, uzsver, ka 2014. Gads māksliniekam bijis īpaši bagāts.
Jā, mākslinieks, tas ir tāds patiesībā mākslā grūtākais māksliniekam, spēt ilgstoši saglabāt šo ražošanu un nevis kaut kā nu, atrast to savu formulu, kuru viņš tad turpina reproducēt un ko visi, protams, mīl, visi vai respektīvi, ja tas ir novērtēts mākslinieks, ko publika mīl un novērtē, bet spērt šos soļus sāņus uz priekšu, varbūt pat atpakaļ, bet katrā ziņā radīt kaut ko citādāku nekā tas, ko publika zina. Un man liekas, ka tieši šobrīd Gintam Gabrānam ir ļoti tāds interesants periods, ka viņš tieši veic šos eksperimentus un katreiz pārsteidz ar kaut ko diezgan jaunu un negaidītu, jo, piemēram, arī šis te food projekts ir pilnīgi atšķirīgs no tā, kas ir šis te nenokurienes. Un arī iepriekš tā fotosintēzes kapsula, kurā viņš audzēja aļģis galerijā, bija kaut kas vēl savādāks. Kaut gan, protams, ja mēs skatāmies uz mākslinieka darbību kopumā, mēs varam ieraudzīt kaut kāds kopīgs punkts. Tā ir interese par tiem procesiem, kas ir ārpus mūsu tās neapbruņotās redzes un tie ir, kur savā ziņā tādas egzaktās zinātnes iet roku rokā ar šo te mākslas iztēli un droši vien barojās viena no otras, ja tā varētu teikt. Bet jā, šīs te vizuālās izpausmes ir ārkārtīgi atšķirīgas un tas, manuprāt, ir poršākais Ginta Gabrāna darbos.
Man ar Gintu Gabrānu viņa aizņemtības dēļ satikties neizdevās, viņš pašlaik aizņemts arī scenogrāfijas jomā un lai veicas izstādes iekārtošanā Briselē.